Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kryeministri Mustafa thot se krahas themelimit të gjykatës speciale duhet të hetohen edhe vrasjet e pas luftës në Kosovë. Bashkësia Islame e Kosovës shprehet e shqetësuar me tendencën për t'i dhënë karakter fetar djegjes së një prone në Llapushnik. Senatori amerikan Roger Wicker thot për Radio në Evropa e Lirë se grupi militant i Shtetit Islamik duhet të mposhtet vetëm ushtarakisht. Greqia u thot jo kushteve të Bashkimit Evropian për ndihmë financiare. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës do t'i riprocedoj për miratim në kuvent, ndryshimin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale, është zotuar sot sërish kryeministri Isa Mustafa. Krahas kërkesave të bashkësisë ndërkombëtare për zbardhjen e pretendimeve në raportin e Këshillit të Evropës, Mustafa ka thënë se duhet të zbardhen edhe rastet e vrasjeve të pas luftës në Kosovë. Për më shumë hollësi, dëgjojmë Ziadin Gashin.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka përsëritur se qeveria që ai drejton do të procedojë për herën e dytë në kuvend amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, të cilin deputetët e kishin rrëzuar në votim në seancës 26 të qershorit. Ndonë se nuk ka folur për afatin se kur mund të riprocedohet ky amandament dhe në çfarë forme ligjore, Mustafa ka shprehur besimin e tij se Kosova do të përmbush këtë obligim që ka marrë përsipër para bashkisë ndërkombëtare. Këto komente ai ka bërë gjatë një akademie përkujtimore kushtuar të rënëve për lirinë e Kosovës në betejën e Lojës. Kryeministri i Kosovës është shprehur më së i bindur se votimi i 26 të qershorit nuk ishte një kurdisje politike për dështimin e gjykatës speciale, pasi që deputetët votuan sipas vullnetit të tyre, por përkundër këtij vullneti Mustafa u ka bërë thirrje deputetëve që të kalojnë mbi veten e tyre dhe të votojnë gjykatën speciale gjatë procedurës që pritet të përsëritet në kuvend në ditët apo javët në vijim.
Sot po këta miq që na ndihmojnë të arrinim lirinë e synuar shekuj me radhë, na inkurajojnë ballafaqohemi vetëm me aktet e liga që mund të ketë kryer ndonjë individ që dëshmojmë se jemi den dhe taft për të vënë drejtësi, pa marrë parasysh se sa dhimbshme mund të jetë kjo drejtësi për secilin prej nesh. Kosova duhet dhe është e aftë të ndërtojë shtetet së drejtës, ta vëjë drejtësinë në vend.
Gjykata speciale për krime lufte ka burimin e saj në raportin e senatorit zviceran Dick Marty, i cili kishte ngritur disa supozime për trafik organesh të civileve serb nga ana e disa ish-pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Më pas këto pretendime ishin miratuar në një raport të Këshillit të Evropës, i cili solli deri te formimi një task force ndërkombëtare që u mor me hetimin e dyshimeve. Si përfundim, Kuvendi i Kosovës në prill të vitit të kaluar kishte miratuar letër këmbimin mes presidentes Kosovës Atifeti Ahjaga dhe ish shefes së diplomacisë evropiane baroneshës Catherine Ashton, ku parashihej edhe formimi i një gjykate speciale që do të merrej me pretendimet në raportin e Këshillit të Evropës. Po në kuadër të kompetencave të kësaj gjykate, Lidhja Demokratike e Kosovës në vazhdimsi ka kërkuar që të futen edhe rastet e pandriçuara të vrasjeve të pasluftës në Kosovë, ku në shumicën e rasteve viktima kanë qenë zyrtar apo pjesëtar të LDK-s. Në këtë frym ka folur sot edhe Kryeministri i Kosovës dhe lideri i LDK-s Isa Mustafa, i cili ka thënë se zbardhja këtyre rasteve është borxhi i Kosovës ndaj viktimave.
Veç kërkesës për të zbardhur rastet për të cilat angazhohet drejtësia ndërkombëtare, ne kemi përbërë të zbardhim gjitha vrasjet politike pas luftës. Këtë ua kemi borxh viktimave, ua kemi borxh familjarëve tyre, ua kemi borxh bashkëluftarëve të tyre dhe ja kemi borxh Kosovës.
Kthim në amandamentit kushtetues në votim të sërishëm në kuvend, po kundërshtojnë të tri partitë opozitare, ndonë se fati themelimit apo jo të gjykatës speciale mbetet megjithatë në duart e Partisë Demokratike të Kosovës, nga se një pjesë e deputetëve të këtij subjekti politik nuk e kanë mbështetur formimin e saj. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë një numër i madh i familjeve jeton në gjendje të vështirë ekonomike dhe sociale. Shumë prej tyre nuk kanë as edhe strehim. Këtyre rasteve u janë shtuar edhe familjet që kanë migruar ilegalisht dhe më pas janë kthyer në Kosovë. Zyrtarët e qeverisë thonë se për të gjitha këto familje po shqyrtohen mundësitë se si të mbështeten. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale në Kosovë, sipas të dhënave preliminare, ka evidentuar rreth 900 familje të cilat nuk kanë strehim adekuat. Por për të gjitha këto familje të varfra, qeveria e Kosovës është duke shqyrtuar mundësinë t'ju siguroj strehim. Ministri i Punës dhe Mirëqenjes Sociale Arban Abrashi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka treguar se janë duke punuar në një raport i cili fillimisht do të identifikojë familjet të cilat nuk kanë strehim adekuat dhe më pas të gjendën mundësi për ndërtimin e shtëpive.
Kemi filluar një studim fizibiliteti apo raport për numrin e familjeve në tërë territorin e Kosovës që nuk kanë strehim adekuat, që të shiqojmë se cilat janë mundësitë që ti përkrohem. Deri tani kemi marrë disa dana preliminare nga partner, por raporti ende vazhdon, do të merë edhe pak kohë disa të përfundohet. Dhënat e para tregojnë që në Kosovë janë 800 deri 900 familje që nuk kanë strehim adekuat për shkak të rrethonave të ndryshme.
Ministri Abrashi ka bërë të ditur se janë duke bërë disa para për llogaritje se sa mund t'ju kushtojë ky projekt gjithëpërfshirës. Gjetja e fondeve për ndërtimin e shtëpive apo banesave kolektive për këto familje ende nuk është finalizuar, por që sipas Abrashit ekzistojnë disa opsione.
Pasi kryet ky raport i fizibilitetit apo studim, ne do të vëmë gjetjen e fondeve dhe janë disa mundësi për gjetjen e fondeve. Një është ndajmë fonde ose të lobojmë për fonde brenda buxhetit aktual, edhe mundësia e dytë është të shqyrtojmë mundësi nga donatorët dhe mundësia e tretë është që të përmes një kredie të butë të marrim një projekt të ndërtimit të këtyre edhe trajtimit të këtyre familjeve.
Qytetarët me gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale në Kosovë ndihmohen edhe nga kryqi i Kuq i Kosovës. Antigona Sopiani nga kjo organizatë humanitare ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë rreth 17,000 familje të cilat përkrahen kohë pas kohe. Ajo tregon se gjendja më e rëndë sociale është tek familjet të cilat nuk kanë strehim. Kusisht tregon ajo, ka ende familje të cilat jetojnë në tenda.
Ka familje nevojtare këtu, kanë nevojë qysh prej nevojave elementare për jetesë të familjes, qysh të fillojë prej ushqimit, veshmbajtjes për fëmijë, nëse kanë janë familje me numër të madh anëtarëve dhe kanë fëmijë të vegjël. Mirpo rastet më të rënda janë ato të cilat nuk kanë strehim të vetën.
Numri të madh të familjeve që nuk kanë strehim shton Sopiani, ju kanë bashkuar edhe disa familje të cilat së fundi kanë migruar në vendet evropiane e të cilat me ikjen e tyre kishin shitur shtëpit apo pronat e tyre dhe tani nuk kanë strehim.
Sa i përket strehimit, në të kryqi Kuq i Kosovës nuk mundet me bë kurrë në drejtim. Për shkak kapacitetit dvogë të ka kryqishkoj dhe në aspektin financiar.
Kosova për gjatë viteve të fundit është balafaquar me problemet të mëdha sociale. Si pas të dhënave zyrtare në listën e asistencës sociale në muajin janar të këti viti, kanë qenë 27,230 familje. Shuma e mjetëve të asistencës sociale fillon nga 40 deri në 120 euro, varësish nga numri antarëve të familjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Senatori Republikan i Shteteve të Bashkuara Roger Wicker thot në një intervistë ekskluzive për Radio Evropa e Lirë se ISIS-i është një kancer shumë i rrezikshëm që duhet të mposhtet ushtarakisht. Sipas tij, ky grup militant nuk mund të zhbëhet me diplomaci. Me senatorin Wicker ka biseduar shefja e programit në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqe.
Senator Wicker, jeni në Evropë për të shënuar 40 vjetorin e marrëveshjes së Helsinkit, e cila mes tjerash mbron parimin e tërësisë territoriale të shteteve në Evropë. Sot kufit në Evropë duket se janë në rrezik. Rusia ka aneksuar Krimen, ka pushtuar rajonin e Transnistrisë në Moldavi, të Abkazisë dhe Osetisë Jugore në Gjeorgji. A ka vdekur marrëveshja e Helsinkit?
Are the Helsinki Accords dead?
No, they're not dead at all and
Jo, nuk kam vdekur dhe këtë do ta bëjmë të qartë edhe një herë në asamblen parlamentare të Osobës në Helsinki. Kjo është një asamble parlamentare vjetore në të cilën do të diskutohen një numër çështjesh me tekste të veçantë, shkeljet e vazhdueshme të çdo parimi të marrëveshjes së Helsinkut nga ana e Rusisë.
Disa zyrtarë rus kanë akuzuar Shtetet e Bashkuara se kanë orkestruar protesta dhe revolucione në Gjeorgji, Armeni, Ukrainë, madje edhe në Maqedoni. Si do të përgjigjeshit këtyre pretendimeve?
Do të përgjigjem në këtë mënyrë. Ne mirpresim një transmetim të hapur dhe transparent të lajmeve nga organizatat e interesuara, të cilat do të lejohen në këto zona dhe do të tregojnë të vërtetën ashtu siç është. Por nuk është e pazakontë kont për qeverinë ruse që të angazhohet në propagandë sistematike dhe tereme, dhe ajo është shumë e mirë në këtë punë, në përpjekje për të diskredituar Shtetet e Bashkuara dhe vendet që mbështesin transparencën, sundimin e ligjit dhe lirinë e përcaktimit. Andaj nuk jam i befasuar nga propaganda ruse që bën përpjekje të diskreditojë të gjithë nga ne që kundërshtojnë shkeljet e gati çdo parimi që bën Rusia, jo vetëm të aktit final të Helsinkit, por edhe të kartës së kombeve të Bashkuara. Final act, but also the United
Nations Charter. Nobody wants a cold war. Askush nuk e don një luftë të ftohtë. Kjo është fjalia të cilën e dëgjojmë shpesh së fundmi, por a nuk ka nisur tashmë kjo luftë? Well,
certainly we don't want to. Ne sigurisht se nuk e duam një luftë ftoftë. Duhet ta pranojmë se një luftë e ftoftë është më e mirë se një luftë e nxehtë, dhe sinqerisht kjo është ajo që kemi parë në Krime dhe në lindjet e Ukrainës. Plumbat të shtën nga trupat që mbështeten nga Rusia dhe njerëz që vdesin për pasoj. Andaj për ata njerëz që kanë qenë të angazhuar në betejë, luftime dhe konflikte, ata janë vrarë dhe nuk do të kthehen më. Pra, për ta është luftë e nxehtë. Pres ditën kur mund të kemi atë që kemi pasur me Rusinë, një dekadë e gjysmë më parë, miqësie, sinqeritet dhe shkëmbime midis Rusisë, ish vendeve sovjetike dhe Shteteve të Bashkuara. Ky është qëllimi im. Por nëse u the si Rus, zoti Putin vazhdon me veprimet e tij, atëherë mendoj se është e rëndësishme për të gjithë ne në botën e lirë, për ne që mbështesim lirinë, të qëndrojmë të fortë dhe të flasim të vërtetën. Le ta di pjesa tjetër e botës se ne i dim veprimet e zotit Putin dhe ato paraqesin shkelje të pothuajse çdo parimi të lirisë, të respektit të vendeve të tjera dhe respektit për sundimin e ligjit.
Senator, in United... Në Kombet e Bashkuara po zhvillohet një betejë diplomatike mbi një rezolutë e cila do të dënonte gjenocidin në Srebrenicë. Rusia, e cila ka lidhje të ngushta me Serbinë, ka vënë në qarkullim një draft rezolutë rivale e cila nuk e përmend as Srebrenicën dhe as gjenocidin. Si do t'i cilësoni deklaratat që mohojnë se masakra në Srebrenicë është përkufizim i gjenocidit?
Well, let me tell you how strongly the United States. Me lejoni të ju them se sa të fuqishme ndjehen Shtetet e Bashkuara në lidhje me këtë çështje në baza dypartiake. Un jam senator republikan i Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Do të jem pjesë e një delegacioni dypartiak që do të udhëtoj fundjavën e ardhshme në Srebrenicë në udhëheqjen e ish presidentit Clinton. Mund t'ju them se presidenti aktual i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ndjehet mjaft rehat për të dërguar një ish president për të përfaqësuar qeverinë tonë dhe për të udhëhequr një delegacion dypartiak për të kujtuar 20 vjetorin e kësaj masakre. Dhe mesazhi i qartë që mendoj se do të transmetohet në skenën botërore fundjavën e ardhshme nga Bill Clinton është se kjo ka qenë gjenocid, mizor, masakër, brutalitet i papërshkrueshëm. Është rëndësishme që 20 vjet pas të mos harrojmë kurse mund t'i parandalojmë deri në një mas këto gjëra që të mos ndodhin përsëri. Kjo do të jetë një deklaratë shumë e fuqishme në lidhje me këndvështrimin e shumicës dërmuese të amerikanëve.
Let's turn to slightly another issue. Senator, të flasim pak për grupin militant Shteti Islamik. Qytetarë nga Kosova, Shqipëria, Bosnia dhe vende tjera të Ballkanit po i bashkohen këtij grupi si luftëtar të huaj. Çfarë duhet bëjnë këto shtete që të përballen në mënyrë efektive me këtë sfidë globale?
With this global challenge.
Well, I think we need to recognize
that duhet ta pranojmë se ISIS është efektiv në mediat sociale me tërheqjet të caktuar të natyrës njerëzore dhe nuk i duhen shumë të konvertuar për ta shkaktuar një problem. Nuk bëhet fjalë vetëm për Ballkanin, janë edhe Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja, ku të rinjet rekrutohen përmes internetit dhe mediave sociale. Ata binden se duhet të luftojnë në emër të grupit të Shtetit Islamik. Kjo nuk është dashur të ndodhë fare dhe unë jam shumë kritik ndaj administratës së tanishme amerikane. Administrata e mëparshme me udhëheqje ushtarake është angazhuar në Irak dhe në parim kemi arritur të një pik ku Iraku ka qenë i qëndrueshëm. Qeveria atje nuk ka qenë ashtu siç e kemi dashur, por ne kemi pasur vullnet për të mbajtur një forcë në Irak dhe për të stabilizuar rajonin. Në vend të kësaj, administrata Obama ka tërhequr pothuajse çdo ushtar amerikan atje dhe ka mbetur një vakum që është mbushur nga ISIS, ISIL, Shteti Islamik, sido që ta quani. Problemi i rekrutimit në Ballkan ose në hemisferën perëndimore vjen vërtet nga fakti se ka ndodhur një vakum dhe ne kemi lejuar që ky grup të dalë në vendin e parë. Keni të drejtë, është një zhvillim shumë shqetësues dhe nuk mund të lejojmë që ISIS-i të ketë sukses. Nuk mund të lejojmë që një kalifat islamik të mbizotrojë dhe të jetë i qëndrueshëm në atë zonë në mënyrën se si ata shpresojnë. Përfundimisht ISIS do të mposhtej ushtarakisht. Shpresojmë që kjo të ndodhë nga fqinjit tan në atë rajon. Bota që do lirin, bota që kupton rrezikun e ekstremizmit islamik do të bëj hapa para dhe kur ti bëjmë, nëse i bëjmë, problemi i rekrutimit do të zgjidhet.
Pra, ju pajtoheni me thirrjet për një angazhim më të fuqishëm të Shteteve të Bashkuara në Ballkanin Perëndimor.
I agree that something is going to have to. Pajtohem se diçka duhet bëhet. ISIS nuk do të zhbëhet për shkak të diplomacisë, nuk do të zhbëhet për shkak se do të denoncohet në OKB. Ata duhet të mposhten ushtarakisht, do të sfidoj secilin që më tregon një mënyrë tjetër të mposhtjes. Duhet të konfrontohemi me këtë realitet të pakëndshëm. Është një realitet me të cilin njeriu duhet të përballet. Do të doja që të mos e kishim braktisur fushën e lojës më herët, por kjo është histori tani. Do të doja që kjo të mos ishte e vërtet, por tani përballemi me një kancer shumë të rrezikshëm në këtë rajon që duhet të mposhtet ushtarakisht. Shpresoj se mund ta bëjmë këtë me një vendosmëri të gjerë nga një koalicion i gjerë i njerëzve që do ta kryenin këtë punë shpejt. Ne duhet të përballemi me realitetin.
Dëgjues të nderuar, intervistën që sapo dëgjuat me senatorin Wicker mund ta gjeni me video në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Shihni pra se cilat janë opsionet sipas senatorit Wicker për të ndaluar veprimet e kundërligjshme të Rusisë dhe për të mposhtur grupin militant të Shtetit Islamik. Në vazhdim të emisionit do të flasim për rastin Mostra në Maqedoni dhe për krizën në Greqi. Ju vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Gjykata e apelit në Maqedoni ka anulluar seancën dëgjimore për rastin Monstra. Kujtojmë se në këtë rast, 6 shqiptar janë dënuar me burg të përjetshëm në akuzën se janë autor të vrasjes së 5 të rinjve Maqedonas në afërsi të liçenit të Smilkovcës më 11 prill të vitit 2012. Familjarët e të akuzuarve thonë se shtyrja e seancës ka të bëjë me taktika politike. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Gjykata e apelit në Maqedoni ka anulluar seancën publike ku duhej të shqyrtohen ankesat e ngritura nga 6 akuzuarit për rastin Monstra, si dhe avokatet e tyre. Me qras, gjykatësja Jasna Ivanova ka caktuar mbajtjen e seancës së radhës më 11 shtator. Për avokatin mbrojtës, Naser Raufi, është e pakuptimt arsyeja e anulimit të seancës dëgjimore për shkak të mos prezencës në gjykatë të dënuarve Haki Aziri dhe Agim Ismailovic, të cilët nga ana e organeve policore as dashur të sillen nga burgu i Drizovës, ku e vuajnë dënimin në gjykatë.
Mu më gabitën të lutem pse është anuluar koha, të më thënë, është me 11 shtator që ka pas mundësi si pas me këtë anuluet për këtë muaj. Se dini që landet e paraburgimit nuk kanë, të ri apo pa uzë për pushim e zderove. Dhe ka bitë me vërtet fakti se për aqë interval kohor të anulohet dhe nuk shë arsye për këtë moment.
Është shprehur avokati mbrojtësit të akuzuarve për rastin Mostra Naser Raufi. Përderisa familjarët e të akuzuarve për rastin Mostra thonë se prolongimi bëhet për arsye politike.
Shumë e qartë është se këtu po të akuzohet dhe se cili ndoshta dëshiron të ruaj shpinën e vetë, sepse e din që mendoj se komanda ka humbur. Këtë rasti është politik. Rasti është politik dhe i montuar.
Thekson Bedria Idari, vëllau i njërit nga të akuzuarit për rast in Mostra. Ndryshe lideri opozitës maqedonase Zoran Zaev në më shumë prononcime për mediat ka premtuar se do të shpalos dëshmi që kanë të bëjnë me këtë rast, sipas të cilit ka indicie se rasti në fjalë është i montuar politikisht, por kjo gjë ende nuk ka ndodhur. Ndërkohë, njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se rasti Mostra paraqet pikën më kritike ku duhet të thyhen shtizat për të zhliruar gjyqësorin nga politika, me këtë dhe kthimin e besimit të qytetarëve ndaj institucioneve të sistemit gjyqësor. Gjelal Neziri, analist politik, thot se kalkulimet për rastin Mostra nga kushdo që mund të bëhen janë të patolerueshme.
Në rast se këta njerëz bëhen në burg si të pafajshëm, njëjtë në rastin Sopot, atëherë edhe zoti Zaev dhe të mbaj nevojë përgjithësie për atë që ka pasur të vërtetën dhe nuk e ka publikuar. Megjithatë, përgjithësia e vërtetë duhet kërkuar nga vetë institucionet dhe disa halkat e zinxhirit të involvuara në rastin Mostra.
Ndryshe, 6 shqiptarë u dënuan me burg të përjetshëm në akuzën se janë autor të vrasjes së 5 rinjeve maqedonas në afërsitë të liçenit të Smilkovës më 11 prill të vitit 2012. Për radion Evropa e Lirë nga Shkufi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në referendumin e së dielës, grekët në mënyrë bindëse u kanë thënë jo kërkesave të kreditorëve ndërkombëtar. Me të gjitha flet votimet e numëruara, ka dalë se 61% e qytetarëve kanë votuar me jo, ndërsa 39% me po. Me gjithë këtë, ministri i financave Janis Varoufakis ka dhënë dorëheqje. Tash është i paqartë fati i Greqisë në eurozonë. Por për detajet dëgjojmë Fatmir Bujupin.
Greqia ka hyrë në një teren të panjohur dhe në paqartësi për të ardhmen në eurozonë. Pasi votuesit në referendumin e djeshëm, në mënyrë bindëse i refuzuan kërkesat e kreditorëve ndërkombëtar për më tepër masat e kursimit në këmbim për ndihmë financiare për ekonominë në falimentim. Pasi u llogaritën 100% të votave, rezultatet tregojnë se 61% votuan jo, ndërsa për ishin 39%. Ministri i Financave i Greqisë Janis Varoufakis ka paraqitur dorëheqje, megjithëse qeveria ka arritur fitore bindëse në referendumin për përgjigjen ndaj kreditorëve ndërkombëtar. Në një deklaratë sot në mëngjes, zoti Varoufakis tha se kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras ka vlerësuar se dorëheqja e tij ndoshta do të ndihmojë në arritjen e marrëveshjes dhe se për këtë shkak e largohet nga ministria. Më tutje ai ka theksuar se vendimi u bë për shkak të preferencave nga disa pjesëmarrës evropian dhe partnerët e përzier për mospranin time në takimet e tyre dhe ka shtuar se referendumi i Peskorrikut do të mbetet në histori si moment unik kur një vend i vogël evropian ngritet kundër varësisë nga borxhet. Ky referendum i parë në këtë vend në më tepër se 4 dekadat e fundit u organizua derisa në Greqi ka kufizime të ashpra financiare, të imponuara javën e kaluar për shkak se Athina nuk ishte në gjendje ta paguaj shumën prej 1.7 miliard euro që ja kishte borxh fondit monetar ndërkombëtar. Mira mbështetës të qeverisë kanë festuar mbrëmë rezultatin në sheshin Sintagma në Athinë, përkundër faktit se dështimi për arritjen e marrëveshjes me kreditorët mund të shkaktojë dalje të Greqisë nga eurozona. Referendumi është organizuar nga qeveria e kryeministrit Alexis Tsipras, politikan i krahut të majt, i cili kishte kërkuar nga votuesit që të votojnë kundër frikës dhe terrorizmit, duke refuzuar planin e liderëve evropian pas 6 viteve të recesionit në Greqi. Pas referendumit, Tsipras tha se grekët kanë votuar për Evropën e solidaritetit dhe demokracisë. Prej të hënës, Greqia do të kthehet negociatave dhe prioritet kryesor është ripërtritja e stabilitetit financiar të vendit, tha Tsipras gjatë një fjalimi të transmetuar në televizion. Qeveria Greqisë ka thënë se tash do të shtohen përpjekjet për arritjen e marrëveshjes për hua me kreditorët. Ministri i Financave i Greqisë, Yannis Varoufakis, i cili dha dorëheqje, është shprehur në mënyrë kritike për negociatat e deri tashme me kreditorët.
Dishtihos, aftus të shpete mines, opos apedik.
Për fat të keq këta 5 muaj, si që është dëshmuar, kreditorët na i mohuan në çfarëdo negociata gjithë përfshirëse. Prej fillimit ata kishin planifikuar të mbyllnin banka tona në mënyrë që të na keqtrajtojnë në dy fronte, në atë të masave të kursimit dhe të borxheve të pasbatueshme. Ata fundamentalisht dëshironin të na imponojnë pendim për kritikat që ne u kemi bërë për programet e dështuara të kredis, kur ne filluam për të parën herë në takimin e Eurogrupit duke arsyetuar në mënyrë shkencore. Nga ata nuk ka pasur përgjigje. Ky ishte qëllimi tyre në ultimatumin e 25 qershorit, të cilin tash populli grek e ktheu te dërguesi, tha Varoufakis para gazetarve. Por politikbërësit e vendeve anëtare të Eurozonës kanë tërhequr vërejtjen se vota jo do ta bëjë të vështirë punën e Bankës Qendrore Evropiane që huamarrësve grek tu ofrojë ndihmë financiare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Drenasit në Gjat Demakusi dhe kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës kanë reaguar pas raportimeve për djegje në një prone të një banorit të fshatit Lapushnik. Prona e djegur i përkiste një shqiptari të besimit katolik. Kryesia e Bashkisë Islame me shqetësim ka marrë lajmin për djegje në një prone të një banori në fshatin Lapushnik të Drenasit, për çka ndjen keqardhje për këtë aksident. Kryesia Bashkisë Islame është shqetësuar me tendencën e disa medjave për t'i dhënë karakter fetar, thuhet në reagim. Në fshatin Lapushnik, kohët e fundit ka pasur disa mospajtime rreth ndërtimit të një kishe katolike. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka pritur sot në takim lamtumirës ambasadorën e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Tracyen Jacobson, të cilën e ka dekuruar me urdhrin për paqe, demokraci dhe humanizëm, Ibrahim Rugova, për kontribut të veçantë për ndërtimin e paqes, zhvillimin e demokracisë dhe kultivimin e humanizmit në Republikën e Kosovës. Jahjaga ka falendëruar Jacobsonin për mbështetjen e vazhdueshme të qytetarëve dhe institucioneve të Kosovës dhe gjithashtu për përkrahjen e proceseve demokratike në për të cilat po kalon vendi. Jacobson në anën tjetër e ka vlerësuar si shumë të veçantë miqësinë e SBA-s me qytetarët e Kosovës. Qeveria e Britanisë ka mbajtur sot një ceremoni në kujtim të mira burrave dhe djemve musliman të vrarë nga forcat serbe në Srebrenicë 20 vjet më parë. Rreth 100 ngjarje do të organizohen në gjithë Mbretërinë e Bashkuar në kujtim të gjenocidit të vitit 1995. Kryeministri David Cameron ka udhëhequr shërbimin e sotëm në Westminster, duke thënë se njerëzit nuk duhet të harrojnë kurrë ato që ka ndodhur. Masakra e Srebrenicës ka qenë më e rënda në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Dy sulme me bomba kanë goditur qytetin Jos të Nigerisë duke vrarë së paku 44 njerëz. Në shënjestër të sulmeve kanë qenë një restorant dhe një xhami. Përgjegjësinë për to nuk e ka marrë asnjë grup, por dyshimet bien mbi militantët e Boko Haramit. Nga 44 viktimat, 23 kanë pësuar në restorant, ndërsa 21 në xhami, ka thënë Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave Kombëtare. Parlamenti i Hungarisë ka miratuar sot një ligj të ri i cili forcon rregullat e azilit dhe krijon bazën ligjore për ndërtimin e një muri në kufi me Serbinë për të frenuar rrjedhjen e migrantëve të paligjshëm. Legjislacioni shkurton afatin kohor për shqyrtimin e kërkesave për azil dhe i lejon Budapestit që të refuzojë kërkesat e migrantëve të cilët gjatë udhëtimit nga Siria, Afganistani ose Iraku kanë kaluar në përvende të sigurta. Kombet e Bashkuara dhe Këshilli i Evropës kanë kritikuar ligjin duke thënë se ai do të përkeqësojë mbrojtjen e refugjatëve në Hungari. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. të ndëruar të gjues, kemi ardhur në fund të këti edicioni, për lajme dhe zhvillime të reja do t'jemi sërish bashk në orën 21. Nga Praga juroj një pasdite të këndshme dhe bashk miru të gjofshim.